Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Nu kan du også podcaste via vores apps. Hvis du ikke kender dem, så download Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp, der hvor du plejer at hente apps, og få nem adgang til alle Jyllandspostens podcasts.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schacht, og med mig i studiet er medvært Jens Overgaard. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio er der stort tema omkring Kina-biler. Dur de overhovedet til noget, og har de en fremtid i Vesteuropa? I denne uge er der masser af spændende nyheder fra tyske Opel, som jo for et par år siden blev opkøbt af franske PSA. Vi har sagt det før, en ny start til Opel, men denne her gang, der tyder det altså på, at Opel de virkelig får lov at slå gækken løs, fordi det vi taler om her, det er en helt ny Mokka. Det er Mokka Mark 2. Den hedder ikke længere Mokka X, som forgængeren den gjorde. Men Mokka, det er jo den her Opel SUV, som tidligere var baseret på sådan en amerikansk General Motors konstruktion. Den har aldrig vundet den helt store udbredelse herhjemme, men det har været en kæmpe succes for Opel på det europæiske marked. Derfor har man også gjort sig virkelig umage for at designe en frisk afløser. Den har sådan faktisk fået et fuldstændig radikalt anderledes Opel look. Det er væk med den her lidt, hvad kan man sige, vi kan vel godt tillade os at sige, fronten er ikke så spændende på den nye Corsa, fordi det er sådan set bare en aflægger fra alt det gamle Opel design, vi har set også fra Astra og Insignia. Men den nye Mokka, den er helt fuldstændig sin egen. Den ser super, super skarp ud. Opel kalder det for visor med set, den nye stil her. Og det er noget, der er planen, at man vil lancere i kommende Opel-modeller på samme vis. Det er en lille SUV, og den er sjov nok en anelse mindre end den kendte Crossland X. Så det bliver lidt interessant at se, om den måske i virkeligheden glider ud, eller bliver en slags indstillingsmodel hos Opel. Nå, men indtil videre, så tegner det i hvert fald til, at det bliver en bil, som især skal markedsføres med rendyrket el-teknik. Elmotoren og batteriet, det er det, vi kender fra den elektriske Corsa og Dito Peugeot 208 og 2008. Så vi taler altså 100 kW elmotor, det der svarer til 136 hestekræfter. Og batteriet er også det samme på 50 kWh. Og det giver så den her rækkevidde på 324 km, mener jeg, det er. Og det er jo ikke særlig imponerende i 2020. Ja, faktisk kommer bilen først lige i starten af 2021, men det er i hvert fald det, som franskmændene og tyskerne her, de satser på, skal være nok. De siger så også, at bilen kommer med almindelige diesel- og benzinmotorer, men det er elbilen, der ligesom er i forgrunden, og de offentliggør overhovedet ikke resten af motorprogrammet på bilen. Det er meget sjovt. Det siger lidt om, hvor vigtige elbiler er for de europæiske bilproducenter i øjeblikket. Bilen kommer i begyndelsen af 2021, og nu må vi se, altså den er næsten sexet at kigge på. Så,
jeg troede ikke, du skulle sige om Opel.
Det er også lang tid siden, jeg har gjort det. Men nu må vi se. Fed sæt nu i hvert fald. Jens, det er måske ikke helt tilfældet for ugens anden nyhed. Til gengæld så er den sindssygt rummelig, er det ikke rigtigt?
Jo, altså Honda, de har efterhånden løftet det meste sløret for den nye Jazz, som jo er, kan vi sige, en bil i den praktiske afdeling. Det er en af de få, hvis det ikke næsten eneste MPV i den her klasse på markedet efterhånden, hvor fabrikkerne, de går op i højden, eller holder sig til klassiske varianter. Og den nye Honda Jazz, den lander faktisk på de danske veje i de her uger. Det er en bil, som blev præsenteret for et halvt års tid siden, og det, der er måske overraskende ved den, det er, at den er ud over Toyota Yaris, det er den eneste højspændingshybrid på markedet. Og nu er der sikkert mange af vores lyttere, der hører ordet hybrid hele tiden, og det bliver faktisk brugt i flæng efterhånden, så mange bilproducenter bliver tvunget til at gøre deres motorer mere effektive. Men der er faktisk kun to på markedet, som arbejder med højspænding, som er mere effektiv, og det er altså Toyota, og så det her Yaris, der er konkurrenten til Jazzen.
Det er de to eneste klassiske hybrider i den klasse, der er.
Og det er jo noget, som i det øjeblik, man kører i bilen, så giver det en mere smooth forløb og skulle give et bedre forbrug. Vi kan sige, i forhold til Yaris, så er det forbrug måske ikke imponerende. Den kører 22,2, mens Yaris ligger omkring 6-27 stykker. Ja. Men det er to forskellige biler. Den her, det er sådan en højere bil, kan man sige. Og det er jo det, Honda slår på. De har de her Magic Seats, som kan slås op som biografsæder bag bilen, så man kan få en cykel ind på tværs. Og det var noget af det, der var med til at gøre Honda Jazz til årets bil i Danmark i 2009.
Yes.
Det er jo så den forrige generation.
Det var første generation Jazz i Europa, der blev kåret til årets bil længere. Det var den, som egentlig, hvor vi jokede lidt med, at vi kårede ikke årets bil, vi kårede årets bagsæde.
Ja.
Fordi bagsædet egentlig var så imponerende, effektivt og praktisk dengang. Men er det ikke noget med, at der er kommet priser på den også?
Jo, altså den starter for 215.000, og til den pris får man faktisk en bil, netop som du nævnte, der er masser af plads i. Honda har altid været utrolig gode til at udhule bilerne. Den forrige generation havde enormt meget benplads, og den her skulle være blevet endnu bedre, så man får faktisk kanon meget plads og kanon meget frihøjde inde i bilen. Samtidig er Honda-modellerne per tradition meget veludstyret.
Ja.
Vi har sådan set hele udstyret, som også omfatter en meget stor sikkerhedspakke, inklusive adaptiv fartpilot, LED-forlygter, vognbaneassistent og selvfølgelig nødbremse med fodgængergenkendelse.
Men det er også en høj pris, synes jeg. Altså 215.000 kroner.
Ja, altså det er niveauet for de biler her, og det er jo selvfølgelig noget, der skal ses i lyset af. Der er mange andre biler på banen, som næsten ligger en klasse over i samme prisklasse. Man får en del for pengene, men du er altså også væsentligt over en bare Yaris, som jo starter for 166.000, den billigste version, der også er pæn med udstyr.
Ja.
Nu har vi desværre ikke kørt i bilen endnu, så vi får den til test senere på året.
Mm.
Og der kan vi jo give en mere klippefast vurdering af, om den er mere prisen værd.
Kineserne kommer. Sådan har vi hørt det i årevis nu omkring den her mulige invasion af kinesiske biler på det europæiske kontinent, om jeg så må sige. Der er så sket det, at kineserne ikke er kommet. Der er gået år og dag siden de første meldinger lød på, at der skulle komme kinesiske biler til Danmark. Og selvom at vi lige har afleveret en MG elbil, som er den første Kina-bil i Danmark, så er det den eneste, der er på markedet, Jens. Og det har fået os til at kigge lidt sådan i arkiverne også, for at se, hvad søren er det egentlig med de her Kina-biler, og hvor er det egentlig det? Hvor er det egentlig, det starter, og hvor er det egentlig, det går galt, om jeg så må sige. Og det er jo egentlig det, der var lidt vil være temaet for vores feature her i podcasten i dag. Det er jo en høj dramatisk start, der er på det her marked, Jens, må man sige.
Ja, hvis vi spoler filmen en halvandet år tilbage, så har det jo været sådan, at hver eneste år på de internationale biludstillinger, så har der stået nogle Kina-bilsmærker og proklameret, at nu kom de snart. Og det var meget tæt på, at en producent som dem, der hedder BYD, Build Your Dreams, de var tæt på at rykke ind allerede for...
Build Your Dreams.
Ja.
Læg lige mærke til det navn.
Det er jo tit pompøse navne, producenterne har. De var tæt på at rykke ind i Danmark. Det blev så ikke til noget, men det gjorde det til gengæld i vores store naboland, Tyskland. Der var for en halvtids år siden en stor hype om blandt andet dem, der hed Brilliance og Great Wall. De fik dog nogle øretæver, før det kom så langt, nemlig på grund af crash test. Og det var på det tidspunkt en af de store faktorer, der holdt kineserne tilbage. Det var sikkerhed, og det var at leve op til forureningskravene.
Altså sikkerheden, det var jo faktisk det, som bremsede importen af Kina-bilerne nærmest fra dag et. Hvis vi lige beholder den danske vinkel, så i 2007, der skriver det store bilfirma Nick Christiansen-gruppen, det er dem, der også importerer Jaguar Land Rover og Hyundai, og senest, der lavede de faktisk i 2007 en aftale om import af biler fra den kinesiske bilfabrik, byet, som du lige nævnte før, Build Your Dreams.
Ja.
Og de var både glade og stolte over, at det lykkedes at indgå en aftale med en kinesisk bilfabrik i 2007. Og jeg var på biludstilling i Detroit, hvor der er udstilling af deres modeller, som allerede på det tidspunkt kunne leveres med el-drift også. På det tidspunkt var byet faktisk det mærke i verden, som havde den længste rækkevidde på nogen elbil. Det var før Tesla overhovedet var kommet frem. Desværre sker der jo så det, at på trods af, at der på fabrikkens hjemmeside dengang stod, at bilerne var solide som et bjerg, så var det nok noget, man mest skulle tage med et smil på læben, fordi at sikkerheden, som du nævnte i starten, sikkerheden i de kinesiske biler var miserabel. Og det går egentlig galt fra start af, om jeg så må sige, fordi tilbage i 2005, der er jeg på biludstillingen i Frankfurt, og der er der netop blevet offentliggjort en crash test, en europæisk crash test, gennemført af tyske ADAC, altså svaret på FDM, som kører en Jiangling Landwind pickup mod den her efterhånden berømte mur. Og resultatet var jo 0 stjerner, og resultatet var en så stor katastrofe, at den passive kollisionssikkerhed, den var ikke eksisterende. Der var ikke engang ABS-bremser i bilen. FDM går i TV-avisen og fraråder alle Kina-biler, om jeg så må sige. Baggrunden for den her helt unikke katastrofe, det var, at bilen faktisk var rubriceret som en varebil. Og dengang var kraven til varebiler i EU nærmest ikke eksisterende. Den behøvede ikke engang have kollisionssikker retsstamme dengang. Så det gik egentlig helt galt der. Så var der en del stykker, der tænkte ved sig selv, når personbilerne kommer, så bliver det nok bedre. Det blev det så ikke. Fordi året efter, der er der flere andre kinesiske bilvirksomheder, blandt andet Chery QQ, som simpelthen krøller sammen som en madpakke i en international sikkerhedstest. Det var ellers meningen, at den her lille bil skulle sælges på det russiske marked, men det var bilen ikke engang sikker nok til. Og katastroferne fortsætter. I 2007 kommer der en crashtest af en ellers nydelig bil, Jens, som du endda har været ude at prøve. Den skal vi høre om lige om lidt. Ja. Det var Brilliance. Det var en bil designet af Pininfarina. Den lignede næsten en europæisk bilmodel, men den klarer sig helt til rotterne i den her crash test. Muligvis ville den kunne få hele 2 stjerner under nogle helt særlige omstændigheder. Der var dengang kun 2 airbags, og der var generelt ikke rigtig noget sikkerhedsniveau i sig selv. I det hele taget, så var der sådan lidt gearløs over det her med importen af Kina-biler dengang, fordi der var en hollandsk importør, som godt kunne se, at de her crash test resultater, de var sløje. Så han besluttede sig for at udbedre de her 25 biler, der allerede var solgt på det hollandske marked. Så han fik en underleverandør i Holland til at svejse jernbjælker ind i karosseriet på bilen. Man må korse lidt over, hvordan det gik for sig dengang, og der er ikke noget at citere, at Kina-bilerne de virkelig har skræmt folk væk. Men alligevel begynder der at ske noget. I 2011 der begynder de faktisk at investere massivt i sikkerhed. Og det gør jo egentlig, at for eksempel den seneste MG her, den har fået 5 stjerner, så måske de i hvert fald har forløst det problem. Men Jens, det var jo også noget med, at det var ikke kun sikkerheden, der var problemet. Altså, du havde den blandede fornøjelse at være ude og køre i en Kina-bil nede i Tyskland, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg lavede en artikel for et par år siden, hvor det internationale tidsskrift Automotive News havde en artikel om Kina lurer som superbilsmagt. Der betonede de, at alene størrelse, statsstøtte, men investeringer, de har massive med penge, og den hastighed, de kan ændre sig og omstille sig, det kan bringe Kina frem. Og det har de jo så gjort, plus know-how, altså de henter folk fra den internationale bilindustri. Ja. Det har vi jo set med en række af de mærker, som er på vej, mm-hmm. som elbiler, ja. Blandt andet iWays og Byton, som vi ja. Måske skal vende tilbage til senere.
Ja, som faktisk er på vej til Danmark.
Som er på vej til Danmark. Så det er gået rigtig hurtigt. Men og udviklingen kan så illustreres ved at kigge på den test, vi havde. For i 2009 kan jeg se, hvor jeg kørte til Hamburg.
Det er helt tilbage i 2009. Ja. Jeg logger dig til at køre til Hamburg, tror jeg.
Yes. Og jeg bevægede mig ned og fik foretræde for en tysk forhandler, som lod mig køre, gav mig nøglerne til den her Brilliance BS4, som jo er en ret stor bil i sådan Ford Mondeo-klassen, og som du fortalte tidligere, at den designede Pininfarina, de har købt motor hos Mitsubishi, og så pralte de med, at de har fået Porsche til at optimere undervognen. Det er jo store ord, kan man sige. Så forventningerne, de var skruet højt op. Ja. Det endte med en artikel, der hed Lang Tung Ting, for det var det desværre.
Altså en lang tung ting.
En lang tung ting, ja.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Det var en bil, som næsten var indbegrebet af det, man på det tidspunkt forstod ved Kina-bilerne. Altså det var meget langsom, og vi havde en lidt halvkemisk lugt i kabinen. Og så var alting meget, meget tyndt. Altså, ja, jeg har en beskrivelse af gearkassen her. Undervejs klikker vi os op gennem gearne, og det skal tages bogstaveligt. Det er uden tvivl det ringeste gearskift, vi nogensinde har lagt hånd på. Det føles som om skiftekulissen er lavet tynd plastik af den slags, som Fætter BR ikke engang vil sælge i rodekassen med kalendergave til en tier. Så den skal tages nænsomt, for man sidder hele tiden med fornemmelsen af, at for store armbevægelser flår gearkassen i stykker.
Og det er jo egentlig meget interessant, den passage, du tager fat i der, ikke? Og fordi det var jo virkelig kinerne, hvis vi ser bort fra sikkerheden, som de jo har fået styr på for lang tid
siden, yeah.
Så motor og transmission, det var jo kinabilernes helt store akilleshæl. Det her med, at europæiske og vesteuropæiske producenter har jo årtiers erfaring i at konstruere forbrændingsmotorer og gearkasser og alt det her, for det til at være afstemt, det har kineserne ingen erfaring i, og kunne heller ikke rigtig for nailet den, om man så må sige, men det er jo en helt anden sag med elbilerne nu.
Ja, fordi altså, man kan sige, det der blev diskuteret hele tiden, også når jeg var ude på presseture, og jeg snakkede fortroligt med fabrikkens udviklingschefer for de forskellige bilkoncerner, så blev der jo snakket om, at kineserne ikke kunne klare de her EU-emissionskrav, som blev strammet år for år, og i disse år blev strammet helt vildt, og heller ikke sikkerhedskravene, som også både fra UNCAP og fra EU's side blev strammet. Så det var sådan en stopklods for, at kineserne fik fodfæste, for de kunne simpelthen ikke leve op til det. De har så gjort det på den front, at de ligesom koreanerne, altså Hyundai og Kia-koncernen, har købt en masse know-how.
Ja.
Har simpelthen headhunted topchefer for de europæiske bilkoncerner og kommet et stykke frem, men det er ikke nok. Og der er det, elbilerne giver dem en adgang til EU, fordi lige pludselig så konkurrerer de lidt mere på lige fod med europæiske bilproducenter. Ja. Vi skal huske på, at i Kina har man haft en statsstyret elbilsproduktion i en halv snes år, mens europæerne har været fodslæbende, og de store koncerner, de kommer nu med nogle biler, men kineserne kan jo faktisk hente nogle varer ned for hylderne, og jeg har nævnt det tidligere, da jeg var, for et halvt års tid siden var nede at køre MG ned i Belgien, hvor jeg snakkede med deres europæiske chef, som fortalte, at de kunne bare plukke ned fra hylderne, hvis det blev aktuelt, de havde plug-in hybrider, de havde elbiler, de kunne sende til Europa. Så man kan sige, på den måde har de en stor volumen, og de har en stor produktionskapacitet og know-how.
Yes, det har de.
Og det er så nu, hvor elbilerne står på tærsken til at skal blive introduceret i Danmark og i resten af Europa i stor stil. Det kan give mulighederne for kineserne ligesom for et comeback. De har prøvet på flere andre fronter, det synes jeg lige, vi skal have med. På Frankfurt Motor Show og andre steder har der jo stået næsten hver eneste år en kinabilsproducent.
Ja.
Jeg kan huske Quarus på et tidspunkt, de var dernede, de har ansat blandt andet Gert Hildebrandt, tidligere BMW-designer,
ja,
til at stå i spidsen for deres design, som jeg talte med. Der var de meget ambitiøse, det er nok 6 år siden.
Det skulle lanceres som det helt store, ja, kinesiske gennembrud i Europa, men det skete ikke.
Det, man har ikke hørt frem siden, så har der været Borgvart, som vi diskuterede lidt før her, om det er rent kinesisk, men det er i hvert fald med tyske aner, og så skulle produceres i Kina. Det ser ud til, at de også er gået lidt i stå. De blev også kørt frem med pomp og pragt for nogle år siden,
yes,
og sådan har der været flere andre. Men de er altså bare nået til en vis, skal vi sige, linje, og så de bare ikke kunne komme videre.
Ja, lige præcis, ja.
Men når vi snakker elbiler, så ser alting anderledes ud. Køberne er også måske indstillet på en anden måde, mere åbne til...
Ja, men det er de. Alle de her traditionelle faktorer med at købe bil, altså for eksempel, hvis man køber en... Hvis man køber en traditionel bil, så vil man gerne have den og den motor, og den, her, den og den oplevelse i gearkassen osv. Det er lidt skudt til hjørnespark i en... i en elbil, fordi så stor forskel er der altså bestemt ikke mellem de forskellige elbiler. Og det er jo stort set også de samme producenter, der leverer de her elmotorer alligevel. Så det er sådan lidt en gyld mulighed for kineserne at entrere det europæiske marked med en stribe elbiler. Der er dog alligevel en række forhold, som gør, at vi nok måske alligevel ikke kommer til at se det helt store indtog, fordi Kina har jo ikke det bedste ry og rygte for tiden, hverken i forhold til den her datadeling. Måske er der nogen, der er lidt usikre på, hvad er det for noget software, der sidder i. Bliver jeg overvåget? Og man kan sige, at Donald Trump i hvert fald, han er bestemt ikke glad for Kina, og det er de store europæiske lande heller ikke nødvendigvis så begejstret for sig. Altså mit gæt vil være, at vi ser MG nu, og vi ser også iWays og Byton, der siger, at de er på vej, men ja, mit bedste gæt vil være, at det vil være bitte små nichemærker. De næste flere år i hvert fald.
Det bliver interessant at se, hvad der sker på netop softwarefronten, for vi har set blandt andet Huawei-telefoner ikke har fået lov til at få den nyeste Android-opdatering, netop af hensyn til de her krav fra USA. Om det er så indflydelse på elbiler, det ved vi ikke, men vi ved, at man går mere over til 5G-netværk i fremtiden, men bilerne skal kunne meget mere.
Ja.
Og der kan der også godt blive noget der med, hvad har man adgang til, og hvad kan man med sin bil? Men så lang tid det er bare en bil, der skal køre, så kan man jo komme et stykke hen ad vejen. Noget andet, det er selvfølgelig det med organisation bag. Hvis det skal sælges i Danmark biler, skal der næsten være en dansk netværk bagved, kunne jeg forestille mig, de fleste danskere herhjemme, hvor en bil er så stor en investering. Ja. Og det så vi med MG, som har Nellemann-gruppen i ryggen,
yes.
Og jeg tror også, det der med, der har været tale om, elbiler fra Kina skulle komme på tog, hvor man kunne købe ned på banegården eller over nettet kun, det er en bil nok en for dyr investering til i Danmark. Der skal der være en serviceorganisation bagved, man kan gå hen til.
Det får du ikke danskerne til at hoppe på det der. Men det er bare lige afslutningsvis her, det er egentlig meget pudsigt, at den MG elbil, som ligesom starter hele vores diskussion i dag, det er så egentlig en utrolig simpel, velfungerende bil, og de to andre kinesiske mærker, der er på vej til Danmark, det er sådan nogle meget store, super, super avancerede SUV-elbiler med store batterier og avancerede infotainment-skærme, så det repræsenterer sådan meget godt de to dele, der ligesom er af kinesisk bilindustri, altså high-tech-delen, men også den her helt basale gennemprøvede teknologi til fornuftige priser, og så må vi se, hvad det er for noget, der vinder gehør. Og så er der alligevel noget med, at BUD, Build Your Dreams, alligevel har en eller anden form for tilstedeværelse her i Europa.
Ja, nu snakker vi om, at det var på vej i Danmark som personbil for en halv år siden, og ikke blev til noget. Men faktisk så, mange rejsende vil sikkert lægge mærke til, at de for eksempel Schiphol Lufthavn, der er der udelukkende elbusser fra BUD. De har Hollands hovedkvarter også, så det siger sig selv, men de er faktisk kommet ind på den bane, og i Danmark kører der også BUD-busser rundt. Så stille og roligt, så er kineserne faktisk kommet ind for den del af transportsektoren. Og når de kan lave busser, så kan de også lave personbiler. Så jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, før vi ser blandt andet det firma og mange flere af de helt store rykke ind på banen.
Og Jens, så er det faktisk meget interessant, fordi at i Tyskland er der altså stadigvæk kinesiske elbiler til salg.
Ja.
Jeg fandt 5 forskellige mærker, der er repræsenteret i Tyskland på hver sin façon. Det ene, det er BAIC Motors. Det er en af de helt store producenter fra Kina. De laver blandt andet sådan en lille Mercedes B-klasse kopi, der har navnet Genova D20, og den sælger de altså for 12.000 euro. Det er ikke meget. Altså, det er jo, og så er der Dongfeng. Og så er der Soite med Z. Og SAIC er også en af de store kinesiske producenter. De sælger en varevogn dernede også. Så.
Ja, det er jo det, der står bag MG.
Ja, det er det. Er. Og det er meget skægt, at det alligevel er sådan en underskov af kinesiske biler stadigvæk i Tyskland. Men det er ikke noget, vi umiddelbart hører noget til herhjemme. Så det viser måske lidt om, hvor stort det tyske marked er.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb en ny eller brugt bil, så skriv en mail til biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian og Jens svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og så er der sikkert nogen, der godt kan gætte, hvad ugens testgarage handler om, fordi det handler selvfølgelig om MG elbilen, ZS EV for Electric Vehicle. den har vi jo kørt i ad flere omgange. Først var du, Jens, nede og prøve bilen i Belgien for et halvt års tid siden.
Ja.
Så var vi sørme også med til pressemøde, da bilen blev introduceret i Danmark for halvandet måned siden. Og nu har jeg så haft fornøjelsen af at køre rundt i bilen en hel uge. Og der er det egentlig lidt pudsigt at tænke på, at nogle gange, når ens forventninger ikke er særlig store, så skal der ikke ret meget til at føre op og opfylde den, fordi i princippet, så sætter den bil egentlig ikke ret mange ben forkert. Det lykkedes mig faktisk at køre 250 km ved ren bykørsel. Den har en officiel rækkevidde på 263 km ifølge WLTP ved blandet kørsel. Og ren bykørsel, 250 km, måske også 300, hvis man kører forsigtigt, kan godt nås. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kører langt i bilen, så er det bestemt ikke den bil, man skal vælge. Til gengæld, så lader den også forholdsvis langsomt, derhjemme i hvert fald. Den lader kun på det, man kalder en fase, det vil sige, den lader med 3,7 kW hjemme og ved de her almindelige offentlige ladestandere, der er ude i det ganske land. Men i og med, at batteriet ikke er så stort, så tager det som 11-12 timer at lade det op. Den kan så hurtigt lade. Det foregår typisk med 50-60 kW. Det kan ske med op til 80 kW, hvis man er meget, meget heldig og kan finde et decideret lynlader, der kan klare det. Men det er nu ikke, fordi den falder ikke igennem på ladefronten. Altså en Hyundai Kona Electric er ikke hurtigere til at lade i store træk. Jeg har jo testet topudgaven, om jeg så må sige, til 250.000 kroner. Det er ret nemt at sige, fordi at modelprogrammet er nemt at overskue, for der er to udgaver. Billig modellen til 220.000 kroner, og så den, jeg har kørt i. Og det er faktisk kun en lille smule ekstra udstyr, der adskiller de to biler, blandt andet alufælge og et stort panorama soltag. Jeg vil nok være tilbøjelig til at sige, at jeg vil købe den billigste udgave, og så vil jeg sætte et par pæne fælge på. Jeg synes 250.000 kroner, er det ikke en slags penge alligevel for en forholdsvis basal elbil fra Kina, synes du, Jens?
Jamen, man får jo det, man kommer op i højden, og man får noget udstyr for pengene.
Der er god plads i bilen.
Og der er god plads, og jeg synes, det er vel et supplement til mig, der er det andet, fordi hvis vi kigger på, hvad findes der, hvad kan du få lige nu og her på markedet?
Ja, du kan få en, en forholdsvis skrabet Nissan Leaf.
Ja.
Og så kan du få basisudgaven af Hyundai Kona Electric.
Ja.
Med en rækkevidde på begge to her, med en rækkevidde, der er lidt længere end i MG'en, omkring 280-290 km.
Ja.
Tænk enkelt, at de to konkurrenter, vi nævner her, ikke lige så høje som MG'en, og de er renset for udstyr. Tænk enkelt, er der ikke nogen tvivl om, hvilke mærke, der ligesom er det mest kendte og mest sikre, og der er heller ikke nogen, der kender gensalgsværdien på en MG. Jeg vil dog sige, at de eksperter, jeg har talt med omkring gensalgsværdien på en MG, de siger, du skal ikke være så nervøs over det, fordi det er en elbil, der vil altid være et marked for en brugt elbil. Så det tror jeg ikke, man behøver at være så nervøs for. Alternativt, så kan man vælge privat leasing,
ja,
hvor de faktisk også er aktuelle med noget, der minder om en pris på 2900 kroner om måneden og 5000 kroner i første gangs ydelse, hvilket det egentlig er forholdsvis attraktivt, synes jeg.
Altså jeg vil sige, hvis jeg stod og skulle afprøve en elbilsdrøm, så lease sådan en MG, det ville egentlig være, så kan det ikke gå helt galt.
Jeg synes, det vil jeg også gøre personligt, men jeg kan også godt forstå, at hvis du kun køber bil en gang hver 10. år eller noget, og måske endda er vant til at spare sammen til den, jamen altså, jeg vil ikke være så nervøs ved at proppe penge i den model der. Den kører egentlig overraskende godt. Den er hurtig. Den har jo de her 100 kW, det svarer til 136 heste. Det er jo sådan en slags standard motor til en elbil, fordi 100 kW, det er sådan en dejlig rundt tal.
Ja.
Det er en meget, meget rap bil. Den har nogle små, sjove hyle toner fra transmissionen og elmotoren, som elbilerne havde i gamle dage. Så på den måde kan man godt mærke, at den ikke er helt så hvad kan man sige, moderne og finpudset. Og hvis du prøver at køre hurtigt igennem et sving, så finder man hurtigt ud af, at bilen er lavet til bare at køre stille og roligt rundt i byen og køre lige ud, fordi undervognen er bestemt ikke lavet til noget, der minder om sportslig kørsel. Som jeg sagde, så er der god plads i bilen, men bagsædet, der sidder du sådan på sådan lidt en underlig høj måde, så du har ikke rigtig noget lortstøtte. af betydning. Selve bilen virker egentlig ganske udmærket. Altså, jeg synes ikke... du nåede også at køre i den, ikke?
Jo, jeg nåede at også køre i den herhjemme jo.
Og der er ikke sådan...
Jeg synes, den er letkørt og fungerer intuitivt.
Det synes jeg, den er også
okay. Så på den måde er der ikke ret mange fingre at sætte på noget.
Og det er egentlig det sjove ved det, det er, at det er der nemlig ikke.
Nej.
Altså, man bliver jo ikke glad eller begejstret over noget som helst, vil jeg sige. Det skulle da lige være at kunne kigge op igennem panorama soltaget, men det tror jeg nu de fleste køber af den her type bil er forholdsvis ligeglade med.
Men det er sådan en bil, der er lidt svær at sætte i bås, fordi hvis man selv stod, det er ligesom mange andre ting, hvis man lige bruger en lille smule mere, kan man få det lidt bedre og lidt bedre. Hvis jeg selv stod den pris her, så ville jeg sige, okay, jeg vil trods alt have en med længere rækkevidde, og så er man oppe i en Kia e-Niro med lang, stor batteripakke lige pludselig, og så er det selvfølgelig 100, ja, fra den billigste MG til 220 med det mindste udstyr.
Der er langt op.
Op til en Kia e-Niro, der er der med det store pakke, der er der måske 120.000 eller sådan noget i hvert fald.
Ja, så er det så også en helt anden bil. Man kunne også hoppe ombord i den kommende Peugeot 2008 elbil, der kommer, den kommer til at starte ved 275.000 kroner for den mest skrabede udgave. Der er ikke nogen tvivl om, den vil jeg da helt klart vælge. Så man skal købe MG'en simpelthen på grund af, at man får en stor elbil til en forholdsvis lav pris, og så vil jeg personligt privatleasen. Og vi har også sagt, ellers så siger vi det nu, at der er faktisk 5-stjerne sikkerhed i bilen.
Ja.
Så man skal slet ikke være nervøs for den del af det heller. Så et eller andet sted har man lyst til at sige velkommen til MG. Altså, I gør egentlig ikke noget galt. Og ros for det.
Man kan jo sige, hvis det virkelig skulle have været et bargain, så skulle den jo, som vi snakkede om på et tidspunkt, have kostet måske 199 og have en rækkevidde 100 km længere.
Det er klart. Den er ikke,
så vil den rydde bordet, kan man sige.
Yes, det er klart. Altså, der er ikke umiddelbart lagt op til, at der kommer et større batteri i den her model her. Jeg ved, at der kommer en anden MG på markedet, også på et tidspunkt, men altså, jeg tror ikke, importøren er så glad for at høre det her, men der er da ikke nogen tvivl om, at hvis de har sat en pris på 199,9 med hele molevitten og udstyr, så havde den jo solgt sig selv. Nu er det jo stadigvæk en bil, hvor man skal overbevise sig selv om, at det kunne være, man skulle prøve den her. Eller måske fordi man ikke kan få konkurrenterne, fordi der er leveringstid på.
Man kan jo sige, at det er et marked, der udvikler sig hele tiden. Og man kan også sige, at der var nogen, der måske havde kigget på en e-op til 170 koster 164, og så sige, okay, prisen fra en e-op og så op til en MG, der er prisspringet ikke så stort. Og der får du trods alt væsentligt mere bil for pengene her, må man sige.
Ja.
Og hvis du alligevel kun skal køre rundt i Storkøbenhavn eller Aarhus eller Odense eller en af de andre store danske byer, så er dit behov måske ikke mere.
Hvis du kun kører rundt i de lokale regioner, jeg vil sige, hvis du kun kører rundt i Østjylland for eksempel, jamen altså, jeg tænker, du behøver ikke mere jo. Det er jo en rigtig, rigtig fin familiebil på den front.
Så. Ja, hvis det er en bil nummer to i stedet for en mikrobil, og man siger, at familien har en stationcar, så har de den her som den bil, der skal bruges til små indkøb osv., så er det en fin bil.
Ja. Så indtil videre er der også, vi ved i hvert fald, at der er solgt, altså det seneste tal, jeg hørte, det var en 30-35 stykker, så nu må vi se, men ja, spændende er det i hvert fald. Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved i næste uge, samme tidspunkt, og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted, eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnements-app. Hvis du vil i kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.